адыра қалғыр көк жайық, аңырап қалған қонысым, қонысымнан ауған соң кетпеге еді ырысым. Таудағы тарлан бөредім, тарылған сынды тынысым. Кейінгі өскен жас бала ақ балтырын түрініп, басарына ерініп, көкірегі күйініп, тек тірлікке сүйеніп, ықтиярсыз жүгіріп, аузы түкті кәпірдің етпегей еді жұмысын. Бұл қоныстан кетпесең, мұны талақ етпесең, екеу-екеу сөйлесіп, біздің кейінгі өскен жас бала аузы түкті кәпірдің соқпаса екен пайдасын.